Og så det del 17, ta industrihistoria på Raufoss. Og først nå, Jan, kan du fortelle om hvordan bedriften var organisert på den tida?
Bedriften var organisert i divisjoner med egne divisjonssjefer. D1, der var ammunisjon. Der var delt i to. D1 sprengteknisk og D1 mekanisk. Så kom D2, divisjon 2. Det var messingprodukter. D3, divisjon 3, det var bildel, støtfanger og bildelprodukter. Divisjon 4, det var bygg. Divisjon 5, det var stålverket. Ja. Og så hadde du serviceavdelinger, vet du, og mett og slik noe. Så jeg var så stolt av denne bedriften her som jeg begynte til. Og var så beundret denne bedriften som jeg arbeidet i da. Og fikk etter hvert litt tillitsverv og gjerne om etter ham. Når vi har kommet nå fremover 70 år, så begynner det å skje så mye rart. Og nå er jeg begynner å bli for meg i den nyere tid. Og jeg har opplevd mye vondt og egentlig i den tiden. Og jeg vet ikke riktig. Jeg tør ikke å egentlig gå nå særlig djupt inn i materien når det gjelder historien fra 70, vers 70 og fremover. På grunn til at det da var det så mye rart som skjer. Men jeg kan dra noen like hovedpunkter slik jeg har opplevd det da.
Ja, ja.
For jeg synes at fremtiden, de kan sette et historisk lys på det som skjedde på Raufoss da, hvis det noen som interessert i det. Men jeg vil ikke sette noe historisk lys på det. Ja, jeg kan dra litt på direktørsammensetningen først da.
Ja, ja, det er bra.
Slik at vi får meg som litt topptung oppramsing her.
Ja, ja, ja.
I 67 etter 74 var Gunnar Gillerhus. Han var verksdirektør, for da var vi sammen med Kongsberg. Mm, mm. Og i 74 etter 75 så var det siviløkonom Magnus Taju som var verksdirektør. I 1975, og han var da helt av 82, da var han samme Magnus Taje, men da var han opphør, men da var det ikke sammen med Kongsberg mer, så da var han direktør, ren direktør på Røpefabrikken. Ja. Magnus Taje, kjempekar. Mm. 82-97, da var det henne sivilingeniør Bjarne Grada som tok over direktørjobben her, og ifra 97 så var det en som hette Nils Skarsgård som tok over her. Når det med som lei utover historien her, så var det tatt av meg å kobles inn på bilindustrien for eksempel. Det krevde investeringer, kolossale investeringer. De hadde krav til æra, at skulle vi være samarbeidspartner, så måtte vi kanskje da bygge fabrikk i nærheten av der de hadde, liksom, nede i Göteborg, Volvo hadde fabrikk der, så måtte Raufoss bygge noe i nærheten der, som da tilfredsstiller den produksjonen Volvo hadde der. Samme var det på mange andre plasser. Vi måtte bygge fabrikk i Kanada. Det var så mye investeringer på det her. Og ammunisjonsproduksjon, vi hadde da kalde krigen begynte å gå dabbe ut, vet du. Ja, den kalde krigen gikk mot slutten. Hvor bra var jo det. Sovjetunionen, altså fienden, gikk i oppløsning. Fienden forsvant. NATOs ammunisjonslager var fylt opp. Det lå an til å bli lite ammunisjonsordre fremover nå. Og det var på Andersson vi da tjente mest av penger. Det andre sivilprodukta våre var jo egentlig veldig kapitalkrevende. Det. Og når du da tenker at inntekt blir mest borte, og du står foran store satsinger på bilindustrien og andre ting, hæ? Det måtte jo mest bli... De gikk ikke ihop, støtte jeg. Så da begynte dette med, og dette var på 90-tallet altså, Da begynte altså dette her med å gjøre Rufabrikken om til en industripark. Selge ut og legge ned, ikke legge ned, men i hvert fall legge det til rette slik at det private kan da kjøpe seg inn og ta over. Mm. Til slutt så ble det industripark da. Mm. Og det jo gått bra.
Og det begynte jo med at selve industriparken ble solgt, var det ikke sånn det var?
Jo, det var vel det, og bygningsmassen, ja. Ja da. Vi, for å få penger, stålverket, det var jo så mye senere, ble nedlagt, fikk vi en millioner da, ta staten. Vi solgte ut
bygningsmassen. Apropos stålverket,
ja.
Var det en politisk beslutning?
Ja, det var det, vet du. Etter mine øyne så var det det. Men det ga oss mange millioner inn I kassa, som vi da kunne bruke til investeringer. Og mange andre vi solgte da ut byggfabrikken, det ble lagt ned produkter som, ja, der her var vi så uenige i fagforeningen og ledelsen. Så lenge du har fortjeneste, så vil vi beholde avdelingen med produktet. Mm. Og vi hadde jo, husk på at dette her, vi var så store, og mangeartet. Det var jo egentlig en by I Vestre Toten kommune innenfor Gjerdet her, vet du. Med egen infrastruktur, eget teknisk etat, eget... Alt var jo egentlig... Det eneste vi manglet her, tror jeg, I forhold til vår egen by, var vel frisørsalong. Ja, altså, vi hadde alt. Og alt må jo betales av produkter som vi solgte. Så vi hadde et overhetskostnad. Altså, alt måtte betales... Så det du brøyte snø, så må du betale pengene dine, måtte du få I per produkter som blir solgt. Så fortjeneste ble litt mindre på en del produkter. Ja, det skjedde så mye her, at vi kom på hæla økonomisk. Vi hadde, jeg håper litt tatt det frem nå, vi hadde jo 100-årsjubileum med Brask og Bram og Bjarne Gradal. Mange av oss forstod vel at dette her jo var egentlig... Gravølet og trøffelfabrikken. Og det skjedde jo før. Det ble jo slik. Men vi ante oss det. Det var vond periode etter. For du skjønner da, at I 97, en Bjarne Gradal, han var jo til og med, han var jo direktør til og med jubileumet. Mm. 97 så kom han den Nils Erik Skarsgård over her. Og han hadde med seg en hel gjeng med pingviner. Vi kalte dem det. Altså, hele med unge økonomer som gikk her I svart dress og hvitt skjorte. Ja. Som var rådgiver hans.
Økonomer,
unge økonomer, svart dress og hvitt skjorte. Pingviner kalte vi dem. Som var rådgiver hans. Og her var det da så mye feildisponeringer. Vi investerte I det som de sa var guldgruver ute I landet, ute I Europa. Som ikke var guldgruver, men pengesluk I stedet. Vi tullet bort penger våre. Og vi brukte penger. Ja, vi hadde psykologer. Det var så mye... Ja... Han fikk sparken.
Det ble ikke sagt at han brukte penger som en full skjema.
97 tok han over, og I 1999 ble han kastet og fikk sparken på dagen til RAs styre. Takk for meg. Han hadde kjørt I grøfta. Men han fullførte gjerningen.
Ja.
Mm. Og han Otto Henriksen som da kunne ta over etter Skarsgård. Det var håpløs oppgave for han. Så behov for penger, stor investering, uklok bruk av penger. Det ble mindre og mindre. Det medførte at avdeling for avdeling ble solgt ut. Endre kjøpt inn. Det ble nye AS-er. Rødforfabrikken ble mindre og mindre. Det begynte å bli mer og mer en industripark, som da var eid av mange forskjellige eier her, mange forskjellige AS-er. Og Rødfors Ammunisjonsfabrikk ble mindre og mindre. Og direktør Henriksen han fullførte jobben, men det var for sent å redde noe her. Og Rødfors Industripark ble egentlig mer og mer en realitet. Avviklingen tar Raufoss ammunisjonsfabrikk startet da. Et avviklingsstyre ble etablert i 2005, og noen drev å avvikle Raufoss-fabrikken helt av to til høsten, eller vinteren 2012. Og ved juletid 2012 var alt som da hette Raufoss-fabrikken en historie. Det var en æra, en historie som da var desidert slutt på alle måter.
Men Jan, jeg tenkte litt på... Det startet med den økonomiske uførigheten som du pratet på, men startet allerede på Bjarne Gravdals tid, og han tok og solgte hele industriparken. Altså, ja, det,
det verste som skjedde var jo det da. Når han solgte bygningen og til et eiendomsselskap.
Ja.
Det, på det, det var jo en kjempeblunder, vet du. Men det skapte peng da. Det gjaldt å få inn peng.
Ja, ja. Så det var
litt... Og vi gikk på børsen nå, vet du.
Ja.
Fikk lurt noen aksjer. Fikk noen peng der også. Det var jo en... Jeg kjøpte ikke aksjer. Du kjøpte.
Jeg kjøpte. Og tappte penger.
Og tappte penger, ja. Men vi kan hoppe litt ennå bakover litt ennå, for du hadde jo talet på museet, du.
Ja, ja.
Og for å komme litt inn på det, så må vi egentlig hoppe litt tilbake.
Mm.
For du vet, i 1996 var Røvefabrikken da 100 år.
Ja.
Ja. Og RA trengte jo da en jubileumsskrift. Der skulle du beskrive hele fabrikkens historie om 100 år.
Ja.
Og... Men Bjarne Gravdal, som var direktør, han spurte Thor Wang da om han ville ta jobben med å lage en slik bok som kunne fortelle litt om historien til Røvefabrikken. Og den ble heten I skuddlinja. Ja, fint navn.
Mm-hmm.
Med seg fikk Thor Wang en som heter Åse Grøndalen, som han tidligere hadde arbeidet oppe med på biblioteket.
Ja.
Vi hadde eget bibliotek, vet du, på Røvefoss.
Ja, ja, ja.
Ja, ja da.
Du er dyktig dame der.
Ja da, og de biblioteket var, det var nyttig. For å være, ja. Så også han Thor Wang, de hjertet sånt med, og også hun hjertet med å lete frem ut ting og materiale. Her skulle gå i stortingsmeldinger, proposisjoner, og Gud vet om de skulle lete, vet du,
ja.
Og styrepapir, og lete var mye arbeid.
Mm.
Og også var dyktig, og hun var også litt ventet da, fra bibliotekets tid. Så Thor kjente henne godt. Så når biblioteket vart avviklet, for det har også vært avviklet som gjerne, vet du.
Ja, ja.
Fyren vart solgt, tekning, ja, alt vart solgt på Faber.
Ja, ja,
ja. Ja. Og når det vart nedlagt, så var jeg også litt arbeidsløs. Ja, arbeidsløs var jeg etter, men vart sett på litt, og ranglet litt rundt.
Mm.
Så hun fikk da jobb sammen, Thor, om å prøve å lage et eller annet en historisk bok.
Mm.
Og det ble da, etter at de hadde drivet litt på biblioteket, og det ble nedlagt, så ble de da flyttet ned på det første kruttverket i Røvefabrikken.
Mm-hmm.
Det ble da et historisk senter. Og Thor drev her, men det var Åse Grøndalen som var ansatt, som var lønnet her da.
Ja, ja.
For Thor var pensjonist. Så i 1992 så begynte de da nedpå her. Nede på det gamle kruttverket, det første kruttverkefabrikken. Etter at boka var ferdig, like før jubileumet i 96, han Thor var pensjonert, så var han også ansatt nede på her i stund, for en Thor og noen andre pensjonister drev jo her da litt på hobbybasis.
Ja, ja.
Slik at Historisk Senter var egentlig et hobbybruk da for noen pensjonister med spesiell interesse for historien.
Ja.
Og da drev jo en Thor der, Rolf Gjersheim drev her, vet du, Åse drev her, det var flere som var innom her, men det var da hovedsakelig at det var fire der da, eller tre var det vel nevnt kanskje. Så... takket være at dette eiendomsselskapet høll litt hendene over dem og lot dem drive her med, for det var jo et økonom, ikke sant, så de fikk lov til å drive her, sponset av industri, av eiendomsselskapet og Nammo. Nammo var etablert, det var jo eget bedrift da også, Så det var de som egentlig har hørt liv i et her sammen med pensjonister. Så var det her da driven lik fremover der det i dag, og utskifting til noen pensjonister selvfølgelig.
Og så kom du inn?
Ja, jeg kom inn også, men som flere andre. Men Nammo, nå tar det på en ny tid, dagen i dag. Nammo, Raufoss, fikk Vestre Toten kommune til å danne, vakne og danne et aksjeselskap. Du skjønner, det som var her på museet av arkiv og ting, historiske ting, det var når industrien, når Raufoss-fabrikken var avviklet, så var eierforholdet borte. Det var ingen som egde noe til dette her, så vi måtte da etablere eierforhold, en juridisk eierforhold. Ja. Og det var da Nammo og Raufoss kom på banen og fortalte kommunen på det her at nå må de satte i gang og få til et AS for å lage det, slik at vi kan ha en som tok tak over eierforholdet, og ikke minst arkivet her, vet du. Ja, ja. Og Vestre Toten kommune, med hjelp av Nammo, dannet da et firma som nå i dag. Som heter Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS. Det tok da over juridiske eierforholdet til alt Raufoss, gammel Raufoss-historikk. Mm-hmm. Og det er det som da her i dag. Og det jo det firma som nå må bringe videre historien inn, og som nå har vi talet på kjøpsenteret, bygning 5 og lage et industrihistorisk museum der som kan komme til å bygge dette gode. Men nå får vi se hva som skjer i dette nye firma da. Vi pensjonister, vi driver her med å sulle med våres, og så kan vi hjelpe til så godt du kan, hvis vi har interesse og stund til det. Men initiativet må nå komme fra den nye bedriften. Og da sier jeg som han Marve Fleksnes sier, han, det var det.